Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Ilšani i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 23. januar, slijede vijesti. Ako Bosna i Hercegovina ne ispuni reforme za otvaranje pregovora do marta, čekat će još godinu, poručili zvaničnici Evropske unije u Sarajevu. Predstavnici studenata koji borave u sarajevskim studentskim domovima na protestima ukazali na katastrofalne uslove u kojima žive i traže od vlasti ulaganje u domove. Protesti protiv rudnika u Sanskom mostu dok na sjednici Opštinskog vijeća raspravljaju o eksploataciji uglja u toj opštini. Sud Bosne i Hercegovine odredio dvogodišnji pritvor Adnanu Ćatiću optuženom za ratovanje u Siriji i pridruživanje terorističkim grupama. Turski parlament danas bi trebalo da odobri kandidaturu Švedske za članstvo u NATO-u. Premijer Mađarske Viktor Orban pozvao švedskog kolegu Ulfa Kristessona da razgovaraju o pristupanju Švedske NATO-u. Sjedinjene Američke Države pozvale Izrael da zaštiti nedužne civile, medicinsko osoblje i pacijente u bolnicama nakon što su izraelske snage upale u jednu i opkolile drugu bolnicu na jugu Gaze. Kamioni na graničnom prelazu Batrovci-Bajakovo između Srbije i Hrvatske čekaju 7 sati. Pogoršanje kvaliteta zraka u Sarajevu, Zenici i Ilijašu. Vrijeme sutra malo dumire na oblačno, nešto sunčanije na jugu, najviša dnevna temperatura između 3,9 na jugu do 13 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, studenti u sarajevskim studentskim domovima bez tople vode i među stjenicama.
Namještaj se raspada i tu se stvari ogromne i ružne stvari, a poput životinjica koje se tu izlaže, stvaraju se, imamo trenutno problemi stjenica.
Istraživali smo i da li ćemo uskoro dobiti odgovor na staro pitanje, da li je Nutella ista u Evropi i na Balkanu.
Onda su se ove zapadne zemlje zgražale jer nisu mogli vjerovati da se prodaju proizvodi drugačije kvalitete pod istom markom.
Ne možemo mi određivati, ali možemo odrediti šta mi možemo i smijemo uvesti.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje priče.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je u Sarajevu nakon sastanka sa predstavnicima vlasti u Bosni i Hercegovini kako je BiH pokazala posvećenost na evropskom putu. Podsjetila je da će izvještaj Evropske unije o napretku BiH biti objavljen u martu, kada će o njemu nastaviti diskutovati evropski lideri. Sa predsjednicom Evropske komisije u Sarajevo su stigli i predsjednik vlade Holandije Mark Rutte i hrvatski premijer Andrej Plenković. Iako najavljen, hrvatski premijer jutros se nije pojavio na sastanku u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine, informiše Milorad Milojević.
Bosni i Hercegovini ukazala se prilika da kraj marta otvori pregovore o punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, a do tada BiH treba napraviti reforme i to iskoristiti, jer nakon toga slijede evropski izbori, što bi moglo dovesti do zastoja, poručili su predstavnici Evropske unije koji su danas posjetili Sarajevo. Ursula von der Leyen, predsjednica Evropske komisije, istakla je kako treba iskoristiti vrijeme da bi se usvojili zakoni koji su pragmatični, kako bi i ona bila uvjerljiva u svojim argumentima pred Vijećem Europske unije u martu.
We need to see progress especially, and this means adopted laws.
Potrebno je da vidimo usvajanje zakona vezanih za demokratiju i vladavinu prava. Aktivnosti trebaju da krenu od zakona o sudovima, suzbijanja sukoba interesa, borbe protiv pranja novca. Ovdje otvaramo vrata za 7 važnih sektora za poslovne subjekte iz BiH. Te aktivnosti trebaju pratiti reforme ekonomske prirode. Ako se one provedu, mogu osigurati milijardu eura od Evropske unije. Taj novac ide u prilog prosperitetu Bosne i Hercegovine.
Von der Leyen je kazala i da mora pohvaliti BiH za 100% usklađenost BiH sa vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije. Kazala je kako planom rasta EU otvara vrata za poslovne subjekte da djeluju na zajedničkom regionalnom i evropskom tržištu.
You have shown that you can deliver if your country moves forward as one.
Pokazali ste da možete ostvarivati rezultate ukoliko zemlja jedinstveno ide naprijed. Nas četvero smo jedinstveni i saglasni da Bosnu i Hercegovinu vidimo u Evropskoj uniji. U vašim rukama je da prihvatite ovaj put i neka vas ništa ne usmjeri van ovog kursa.
Andrej Plenković, premijer Hrvatske, rekao je da sastav izaslanstva nije slučajan, te je kazao da je Bosna i Hercegovina na sastanku Vijeća Europe prošle godine dobila najbolje ocjene. Plenković, koji je predsjednik HDZ-a Hrvatske, ipak u tokom dana nije se pojavio na zajedničkom sastanku u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine, odnosno izbjegao je da se zvanično sastane sa hrvatskim članom u predsjedništvu Željkom Komšićem. Plenković se ni tokom ranijih posjeta BiH nije sastao sa predsjedništvom, budući da je Željko Komšić jedan od tri člana kojeg, kao ni predstavnici HDZ-a BiH, smatra nelegitimnim hrvatskim članom jer je izabran većinom glasovima Bošnjaka. Isto tako, Komšić nije pozvan ni u zvaničnu posjetu Zagrebu.
On je za hrvatsku vladu, ali ne samo za mene, već i za sve druge institucije Republike Hrvatske, član predsjedništva koji predstavlja hrvatski narod, ali bez legitimiteta većinske volje hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Iz toga, nažalost, mi njega nismo primili u Hrvatskoj sve ove godine, niti smo ga posjetili dok je on na toj dužnosti ovdje u Sarajevu. Vidim po komentarima da smo se negdje neformalno sreli. Da, jesmo. Pa ga ja mogu priupitati kako baš od svih prijatelja Bosne i Hercegovine baš ja budem u njegovim riječima Putin u komentaru u New Yorku.
A nizozemski premijer Mark Rutte, čija zemlja se protivila otvaranju pregovora Bosne i Hercegovine sa Europskom unijom, na pitanje hoće li promijeniti mišljenje, rekao je da što se tiče Nizozemske, tu nema nikakvih prečica, te da moraju biti sigurni da će Bosna i Hercegovina imati rezultate. A predsjedavajuća savjeta ministara BiH Borjana Krišto rekla je da su na 59 sjednica usvojili više od 1500 stranica materijala koji se odnose i na vladavinu prava te usklađivanja sa Europskom unijom. Kazala je kako se očekuje usvajanje državnog budžeta za ovu godinu, te da bi se izmjene zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti trebao naći na dnevnom redu u parlamentu Bosne i Hercegovine ove sedmice. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Predstavnici sarajevskih studenata i menadžment održali su 23. januara mirne proteste na kojima su ukazali na katastrofalne uslove u studentskim domovima Neđarići i Bjeleve. Studenti i uprava domova od vlade kantona Sarajevo zatražili su da u budžetu za 2024. planiraju dodatna sredstva za rješavanje nagomilanih problema. Osim toga, zahtijevaju bolju ishranu u studentskim centrima. Traže između ostalog i rješavanje problema sa vodosnadbijevanjem studenata u Neđarićima. Više u izvještaju Melise Teletović.
Studentice iz Tomislavgrada na zapadu Bosne i Hercegovine Mirne sa Đugum smještaj i hranu u studentskom domu na Bjelavama plaća 150 maraka. Studentica je prve godine građevinskog fakulteta u Sarajevu i od oktobra boravi na Bjelavama. Uslovi su, kaže, katastrofalni od toga da 30 studentica koliko ih boravi u paviljonu 1 studentskog doma na Bjelavama koriste zajednički toalet, do toga da nemaju toplu vodu, a i sobe su hladne.
Prozori nisu dobri, hladno je, puše iz prozora, hrana nam je užas, uvijek jedna te isto. I što nije toliko, kad dođe nešto dobro, koliko nas ima, da to nestane u roku 5 minuta, da svi studenti ne mogu dobiti istu hranu, nego da svak mora ponovo jest kasnije, jer nije dovoljno. Nemamo ništa bolje. Tako da moramo se ovome prilagoditi.
Studentsko naselje Bjelava izgrađeno je 1960. godine. Jedno je od dva studentska doma koje postoje na području kantona Sarajevo. U domovima je smješteno oko 1300 studenata. Osim loših uslova na Bjelavama, ništa bolja situacija nije ni u studentskom centru Neđarićima. Kako je kazao predstavnik studentskog centra iz Neđarića Abduselem Civić, zabilježena je pojava stjenica zbog lošeg namještaja. Studentski dom, kako je Civić rekao, ima problema i sa prokišnjavanjem te vodom, a imaju problema i s liftovima koji godinama ne rade.
Kod nas je problem to cijevi koji dolazi ta voda. Te cijevi su veoma stare, zastarjele iz 50. i 60. godina i danas one otpuštaju određene čestice koje ulaze u vodu i ta voda, nažalost, nije pitka. Mi to moramo konzumirati, imamo trenutno problem i stjenica i studentskog doma na Đarićima. Mi imamo problemi sa prokišnjavanjem zgrade gdje 8. sprat je, pola sprata je već iseljeno, nije moglo da boravi tu zbog prokišnjavanja. Čitavona nam također nije u funkciji bila po 10-15 dana i više.
Amar Dovađija, direktor studentskih domova, kazao je kako je u julu 2022. godine, kada je imenovan, zatekao poražavajući stanje i dug od 13 miliona maraka. Za potpunu rekonstrukciju studentskih domova Dovađija kaže da je potrebno između 8 i 10 miliona maraka. Na jučerašnjem sastanku dobio je obećanje od nadležnog ministarstva da će u ovoj godini biti omogućena pomoć za studentske centre.
Nažalost, ti problemi se vuku 25-30 godina. Sjetimo se, kažem ponovo, kako su ovdje, pa sjetimo se onog jesenjeg perioda, čim malo jači vjetrovi puhnu da su nam ispadali prozore na Đarićima. Vlada kantona Sarajeva protekle 2,5-3 godine uložila neki 7-7,5 miliona konvertibilnih maraka. Je li to rješavanje poreznog duga, je li to utopljavanje objekata, prvi, peti, sedmi paviljon domu na Đarićima, kažem, sve su to stvari koje su urađene ove dvije i pol godine. Nažalost, nije bilo kontinuiteta ulaganja, onda imamo danas ovo što imamo.
Studenti su najavili donošenje zakona o studentskim standardima koji bi detaljnije tretirao i studentske domove. Inače, studentski centri djelimično se financiraju iz kantona Sarajevo oko 40%, dok ostali procenat čine subvencije i donacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz regije. Vijest da se tržištu Srednje i Istočne Europe, ali i Zapadnog Balkana plasiraju manje kvalitetni proizvodi nego na Zapadu, još je 2017. godine naišla na oštre reakcije u državama članicama Europske unije kao i u zvaničnom Briselu. Europska komisija tada je preduzela niz koraka kako bi se toj praksi stalo u kraj, a stanovnici Europske unije će ove godine iz izvještaja tog tijela saznati koliko su se stvari zaista promijenile. Da li je Nutella ista na Zapadu, Istoku Europske unije ili Crnoj Gori, saznala je Tijana Radulović.
Za dvije godine koliko je provela na studijama u inostranstvu, Božana Mašanović primijetila je da se proizvodi koje je tamo kupovala po kvalitetu razlikuju od proizvoda koji su joj bili dostupni u Crnoj Gori gdje je rođena. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa objašnjava da nije bila iznenađena jer je i prije njenog odlaska na studije već uveliko pokrenuta debata o nižem kvalitetu proizvoda koji su plasirani tržištu Srednje i Istočne Europe.
Prva stvar koju sam primijetila je onaj poznati moment oko Nutelle. Postoji razlika. Primijetila sam za mnoge proizvode, recimo za kozmetiku dosta. Tu definitivno ima razlike u proizvodima.
Predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača, Ana Knežević, prisjeća se da je nakon što je objelodanjena praksa dualnog kvaliteta proizvoda, u javnosti najviše odjeknuo slučaj sa Nutellom. Stvari se od tada, kako kaže, nisu puno popravile.
Pa opravdano dvojimo da imamo i dalje proizvoda dvojne kvalitete. To se naročito nama se tu ljudi u udrugu zaštitu potrošača javljaju, recimo ako borave u Austriji ili Njemačkoj pa kupe deterđente ove Persil ili Ariel. Dakle, kod njih se najviše primijeti ta razlika u kvaliteti. Nije isto rublje oprano Arielom kupljeno kod nas i ako je kupljeno u Njemačkoj ili u Austriji.
Europska komisija je još 2019. donijela direktivu o modernizaciji, kojom je dualni kvalitet proizvoda proglašen nepoštenom poslovnom praksom. Najavljeno je da će komisija u 2024. izvijestiti o primjeni i boljem sprovođenju te direktive. Zvaničnik Komisije za slobodnu Europu pojašnjava da su države članice Europske unije morale da primijene direktivu o modernizaciji u svoje nacionalno zakonodavstvo do novembra 2021.
Do sada su sve, osim jedne države članice, primijenile direktivu o modernizaciji, uključujući ovu izmjenu direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi,
kazao je zvaničnik Europske komisije. U Crnoj Gori, koja pretenduje na EU članstvo, nije rađeno istraživanje koje bi utvrdilo da li se toj državi plasiraju manje kvalitetni proizvodi, navodi predsjednica Crnogorskog društva za zaštitu potrošača Olga Nikčević. Kaže da je dualni kvalitet proizvoda nepoštena poslovna praksa i zavođenje potrošača.
Prema tome, tu je žrtva uvijek, kao što vidite, potrošač. Potrošač je zaista na meti svih raznoraznih prevaranata. I to se radi o velikim firmama.
Zvaničnik Europske komisije navodi da direktive Europske unije o zaštiti potrošača moraju da se primjenjuju od svih država članica Europske unije, a da trgovci koji ciljaju na potrošače u Uniji moraju da se pridržavaju odgovarajućih nacionalnih zakona kojima se te direktive prenose.
Države kandidati moraju da usvoje zakonodavstvo Europske unije pre nego što se pridruže Uniji. Moraju da ga ugrade u svoj nacionalni pravni poredak do dana pristupanja Europskoj uniji, a od tog dana obavezne su da ga primjenjuju.
Naveo je EU zvaničnik. Predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača upozorava da nije dovoljno donijeti zakonsku odredbu, već da je važno kako se ona primjenjuje u praksi.
A ona se u praksi jako loše primjenjuje. Odnosno, kaže, mi nemamo mogućnosti provjeriti jesmo li mi kupili dobru Nutellu ili nismo kupili dobru Nutellu. Tako da, i evo, kad je zapravo pokrenuto to pitanje, kad je ta Vera Jurova iz Češke to pokrenula, onda su se ove zapadne zemlje zgražale jer nisu mogli vjerovati da se prodaju proizvodi drugačije kvalitete pod istom markom u zemljama srednje i istočne Europe. I zbog toga se krenulo u ove propise, ali donijeti propis je jedno, a provoditi ga je nešto sasvim drugo, jel?
Nikčević kaže da bi građani Crne Gore mogli lako da se zaštite donošenjem zakona koji će propisati kakvi proizvodi ne smiju da se uvoze.
Kraj oni ne mogu sad određivati kakve će proizvode proizvoditi Milka ili već Nutella ili šta ja znam koja kompanija koja je ovdje navedena u ovim analizama i istraživanjima. Ne možemo mi određivati, ali možemo odrediti šta mi možemo i smijemo uvesti.
U međuvremenu, kako primjećuje Božana Mašanović, koja danas živi u Crnoj Gori, mnogi građani se dovijaju, pa od poznanika koji putuju ili borave u inostranstvu, naručuju određene proizvode. Ipak, kako je rekla, nekad građani prosto nemaju izbora i moraju koristiti ono što se trenutno nudi.
Ako kupujemo određeni proizvod, sada smo u obavezi da pogledamo etiketu, posebno recimo ljudi koji su alergični na nešto i moraju, jel te, kao što su oni obavezi da naznače sastav na etiketama, mi smo obavezi da malo bolje pogledamo što je tu zapravo. Na kraju krajeva i da budemo odgovorni ukoliko vidimo neku nepravilnost, prijavimo.
Za Radio Slobodna Evropa, Tijana Radulović.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, ljudi što slušate, evo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Iz svijeta. Zemljotres jačine 7 stepeni po Richteru pogodio je krajnji sjeverozapad Kine, no nema žrtava. Nekoliko ljudi je ubijeno i ranjeno u novim raketnim napadima na ukrajinske gradove, uključujući i glavni grad Kijev. Stoltenberg ne vidi neposrednu rusku vojnu prijetnju bilo kojem savezniku NATO-a, a izraelska vojska je javila da je 21 izraelski vojnik ubijen u Gazi, što ocjenjuju kao najsmrtonosniji dan za izraelske snage od početka njihove kopnene operacije. Informiše Kristina Gađe.
Izraelska vojska javila je da je njen 21 vojnik ubijen u Gazi, koji je opisala kao najsmrtonosniji dan za izraelske snage od početka njihove kopnene operacije. Incident se dogodio u centralnoj Gazi na izraelskoj strani granice, naveo je glasnogovornik izraelskih obrambenih snaga Daniel Hagari. Pretpostavlja se da je granata na raketni pogon pogodila tenk u blizini dvije zgrade u kojima su se nalazili, kazao je Hagari. Zgrade su eksplodirale vjerojatno zbog mina koje su tamo postavile izraelske snage u namjeri da ih sruše, javio je Hagari. NATO je priopćio da ne vidi neposrednu vojnu prijetnju Rusije bilo kojoj članici saveza, ali da nastavlja s osiguravanjem teritorija od prijetnje najvećom vježbom u nekoliko desetljeća koja će započeti kasnije ovog tjedna. U vježbi bi prema ranijim najavama trebalo sudjelovati oko 90.000 vojnika, piše Reuters. Glavni tajnik alijanse Jens Stoltenberg rekao je novinarima u Briselu da NATO to čini kako bi snage bile spremne ukloniti svaku mogućnost pogrešne procjene ili nesporazuma u Moskvi o njihovoj spremnosti da zaštite svaki milimetar teritorija NATO-a, te da sve dok to čine neće biti napada na područje NATO-a. NATO je potpisao ugovor vrijedan 1,1 milijardu eura za topničko streljivo od 155 milimetara, a dio granata bit će isporučen Ukrajini nakon pritužbi da nedostatak streljiva kočinjene ratne napore. Zemljotres jačine 7 stupnjeva po Richteru pogodio je krajnji sjeverozapad Kine, a potres se osjetio i u susjednim zemljama Kirgistanu, Kazahstanu i Tadžikistanu, izvijestio je Američki geološki zavod upozoravajući na potencijalno veliku štetu. Kirgijski ministar za izvanredne situacije Bobaka Sikev kazao je da nema žrtava ili štete. U glavnom gradu Biškeku ljudi su pobjegli iz svojih domova kako bi potražili utočište na ulici. Potres se osjetio i gradovima Karakol i Narin. Najmanje dvije kuće urušile su se uslijed jačine potresa. Nekoliko ljudi je ubijeno i ranjeno u novom talasu raketnih napada na ukrajinske gradove, uključujući glavni grad Kijev, pošto je proglašena uzbuna za zračni napad za cijelu teritoriju Ukrajine. Gradonačelnik Vitali Kličko i načelnik gradske uprave Roman Popko na Telegramu su naveli da je u Kijevu poginula najmanje jedna žena, a da je ranjeno još 9 osoba, uključujući dječaka tinejdžera. Bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i njegova bivša ambasadorica u UN-u Nikki Haley sučeljavaju se na republikanskim predizborima u New Hampshireu, glasanju koje bi moglo biti presudno u utrci za Bijelu kuću među konzervativcima. Trump je u anketama ispred Nikki Haley gotovo 20%-tnih bodova uoči drugih republikanskih predizbora. Ankete pokazuju da bi njena kandidatura mogla biti tek mala prepreka na njegovom putu preko New Hampshirea do Bijele kuće. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije idemo do Trebinja, odakle ćemo čuti priču o tome zašto u tom gradu djeluju dva udruženja penzionera. Jedno koje se zove Udruženje penzionera grada Trebinja i drugo Gradsko udruženje penzionera Trebinje. Inače, njihove prostorije su smještene u istoj zgradi, a penzioneri su se podijelili na izborima 2017. Više o tome ima Nebojša Kolak.
Udruženje penzionera grada Trebinja nastavlja rad još oformljenog udruženja prije rata i broji oko 5000 članova. Trebinje je jedina lokalna zajednica u kojoj djeluju dva udruženja. Mirko Milojević, predsjednik Udruženja penzionera grada Trebinja.
Ovo drugo udruženje nastalo je prije 6-7 godina. Ja nisam bio još u penziji tada i oni su htjeli neke pare da dobiva Partija ujedinjenih penzionera koja je tada bila aktuelna i bili su prebacili jedne godine 2000 maraka Partiju ujedinjenih penzionera i došlo je preko Republičkog udruženja da se te pare moraju vratiti, da ne može se poistovjetiti partija i udruženja. Jer udruženja su van stranačke organizacije.
Rade Tarajlo, nekadašnji predsjednik ovog udruženja, nije dozvolio da Partija penzionera troši novac koji pripada udruženju, da bi nakon toga penzioneri koji su bili aktivni u partiji osnovali novo udruženje. Na razdvajanje udruženja penzionera gradsko udruženje gleda sasvim drugačije. Risto Masleša, predsjednik gradskog udruženja penzionera.
Ono je nastalo 17. godine iz razloga što su bili ljudi nezadovoljni. Prijašnji sastav je bio 15 godina, odnosno 16 godina. 16 godina, tu neću ja sad spominjati koje je bilo rukovodstvo, međutim, izrazilo se veliko nezadovoljstvo tim radom. Htjeli su opet još jedan mandat, to je da budu 20 godina, tu su ljudi pobunili, inače bila je skromna, nije se radilo uopšte po projektima. Glavni krivac za stvaranje dva udruženja je stručna služba prijašnjeg udruženja, odnosno sada republičkog, na pokonji Rade Rakulji, to njihovo rukovodstvo i to je interesna grupacija tada bila.
Miodrag Mitrović, zamjenik predsjednika gradskog udruženja penzionera.
Osnovni jedini krivac za stvaranje dva udruženja penzionera u gradu Trebinju je stručna služba, upravni odbor i tadašnji predsjednik Republičkog udruženja penzionera pokojni Rade Rakulji. Zašto? Mogu elaborirati. Ovdje je bilo jedno udruženje. Raspisani su izbori 2017. godine i tok izbora je prošao kako treba. Ali su se pojavila dva izvještaja o izbornim rezultatima u Republičkom udruženju penzionera. I umjesto da to bude alarm stručnoj službi, upravnom odboru i predsjednik udruženja da je nešto neregularno bilo tokom izbora. oni su prihvatili izvještaj garniture stare.
Mnogo čemu se stavovi ova dva udruženja razlikuju i po pitanju finansiranja. Milojević govori o raspolaganju sredstvima udruženja penzionera grada Trebinja.
Mi kao udruženje staro izvorno, koji imamo blizu 5000 članova, od budžeta grada Trebinja dobijemo preko javnih poziva do 10.000 maraka u zadnjih 5-6 godina. To su minimalna sredstva, a drugo udruženje, takozvano gradsko udruženje, koje nema ni jednog člana, jer po zakonu oni ne plaćaju članarinu i nemaju ni jednog člana, dobiju svake godine od budžeta grada od 70 pa do 100.000 maraka. Ovdje, rekao sam vam, 100%, 90% članarine se vrati penzionerskoj populaciji.
Miodrag Novokmet, načelnik odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu, objašnjava kako se sredstva raspoređuju, a kaže da svako udruženje koje brine o starim ljudima dobija po projektu 8.000 maraka.
U toku 2023. godine, u skladu sa njihovim prijavama, udruženje penzionera grada Trebinja apliciralo je sa 5 projekata, od tih 5 odobrena su 3 projekta, a gradsko udruženje penzionera Trebinja apliciralo je sa 11 projekata, od toga broja odobreno je 9.
Zanimljiva penzionerska priča iz Trebinja. Jedno je sigurno, da nema politike, ne bi bilo ni dva udruženja penzionera. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
I za kraj emisije govorimo o barskoj maslini staroj više od 2 milenija kojoj prijeti sušenje. A priču donosi Dubravka Rajčević.
Preživjela je imperije, ratove, seobe. Da li će i 21. vijek? Dio masline stare 2 milenijuma počeo je da se suši. Prvi simptomi primijećeni su u proljeće 2023. godine. Dijagnozu je postavio Biotehnički fakultet iz Podgorice. Za njen oporavak nadležna je Barska opština. Sekretar za komunalne poslove u Baru Milo Markoč.
Visok nivo podzemnih voda koji se iz nekog razloga poremetio ugrožava staru maslinu.
Društvo maslinara Bar, koje je brinulo o drvetu, je tražilo hitne mjere zaštite. Lokalna uprava je bez njih formirala ekspertsku komisiju koja je 5 mjeseci kasnije predložila drenažu korijena. Ćazi Malković, koji predstavlja društvo maslinara iz Bara, smatra da je ta odluka donijeta sa zakašnjenjem.
Bojimo se da je prilično kasno. Čudno je da je komisiji trebalo skoro šest mjeseci da donese te mjere. Te mjere su bile hitne. Nadamo se da će imati spasa, nadamo se da to što nam ova komisija kaže da su optimisti, mi moramo da im vjerujemo, mada situacija je stvarno dosta loša.
Pripremni radovi za sanaciju su počeli u januaru 2024. godine. Markoč objašnjava da je proces bio zahtjevan.
Oni su morali utvrditi odakle podzemna voda dolazi, na kojoj se dubini nalazi, koji je najbolji način da se ta podzemna voda pokupi i na koji je način da se ta podzemna voda kanališe. U međuvremenu urađeni su piziometri da bi se pratio nivo podzemne vode.
Maslinari smatraju da problem prevazilazi lokalni nivo, zbog čega su nudili pomoć stručnjaka iz regiona i Evropske unije. Opština je na to, kažu, ostala gluva. Alković kaže da su tražili da se vlada uključi u rješavanje problema.
To je meni svjetski problem. Znamo da su ovdje prolazile razne civilizacije i sve su one bile u tom trenutku vlasnici te stare masline.
Savremena civilizacija opkolila je maslinu septičkim jamama. Kanalizacije u okolnom naselju nema. Oko masline se kopa odvod za fekalne, otpadne i podzemne vode. Markoč objašnjava postupak drenaže.
Drenaža je rov gdje se postavlja cijev koji jednostavno tu vodu koja se kreće pod zemljom prekida, kanališe u cijev i izvodi slobodnim padom ili pumpnim sistemom u sistem atmosferske kanalizacije koji se nalazi u dijelu saobraćajnice.
Vjeruje se da stara maslina liječi i donosi sreću. Pod njom su se mirili i vjenčavali. Zakonom je zaštićena 1957. godine, pa ponovo 2020. Stara je 2240 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Dubravka Rajčević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.